Hei, mine venner, og velkommen til en streaming fra kjellerstua igjen. Jeg ble sittende med denne teksten en dag. Jeg må jo si at det er jo ikke den mest opplagte prekentekst, det kan vi vel trygt si. Men så skjer det som nå da skjer når jeg leser Guds ord, at det begynner å oppstå tanker i ens indre, former seg etter hvert til et budskap du får trang til å dele med andre. Slik ble det altså her, og nå vil jeg dele det nettopp med deg. Jeg har satt en overskrift på det, nemlig «Godt og ondt». Og teksten er fra ordspråkene 22, og er delt opp i tre bolker. Først vers 1 og 2, og jeg leser i Jesu navn. «Et godt navn er mer verd enn stor rikdom. Å være avholdt er bedre enn sølv og gull. Rik og fattig møtes. Herren har skapt dem alle.» Vers 8 og 9. «Den som sår urett skal høste ondt, og med hans vredes ris skal det være forbi. Den som har et godt hjerte blir velsignet fordi han ga den fattige av sitt brød.» Og vers 22-23. «Ran ikke en fattig fordi han er fattig, og knus ikke det en elendig i porten, det vil si i retten. For Herren skal føre deres sak, og han skal ta livet av deres ransmenn.» Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Satan, han frister mennesket på fallets dag, og hør hva fristelsen gikk ut på, 1. Mosebok 3,5. «Men Gud vet at den dagen dere eter av det, altså den forbudte frukt, vil øynene deres åpnes, dere vil bli slik som Gud og kjenne godt og ondt.» Litt av en fristelse. «Jeg skal bli stor. Jeg skal bli like som Gud.» Men dette var også et bedrag. Mennesket gikk i det som siden i skriften betegnes som fuglefangerens snare. Kan lese om i Salme 91,3. Djevelen fikk fanga dem der. Som bare én kan fri fra. Det er bare én som kan fri fra denne fuglefangerens snare. Det er bare én som har den makt, som er større enn han. Nei, mennesket, det kan altså ikke forstå Guds ord rett uten ved den hellige ånd. Uten den hellige ånds lys, altså, så går vi fullstendig vill, uansett hvor intelligente vi måtte være. Derfor får vi all denne forvirring, fordi mennesket prøver å finne frem ved sin egen tanke og forstand. I stedet for å stå åpen for Guds tale, erkjennelse av at dette må jeg rett og slett få. Jeg kan ikke tale om blind tro, som enkelte tenker, men å opplyses av ordet så det gir forstand. Og dette er forstand i denne sammenheng, som apostelen Johannes skriver i 1. Johannes 5,20. «Vi vet at Guds sønn er kommet.» Det var han ikke i tvil om. Det visste han. Han hadde levd sammen. «Vi vet at Guds sønn er kommet, og han har gitt oss forstand.» Så kommer dette, «så vi kjenner den sanne.» Det er forstand i Guds ord. Og da taler han om Jesus. Vi kjenner Jesus. Det er å få forstand ifra Gud. Ja, hvem kan ikke ønske seg et godt ettermæle, som vi leste om her? At de tar det vel om deg etter at du er borte? Noen vil si at det betyr ingenting. Jo, det betyr noe for oss, det, ikke sant? Det er jo ganske ille å tenke på at folk skal huske deg som en som de vemmer seg, ikke sant? En de helst ikke vil huske. Den rettferdiges minne lever i velsignelse, men de ugudeliges navn råtner bort, kan vi lese i ordspråkene 10,7. Altså et navn som råtner bort, hvem kan ønske seg det? Men det har med det liv du levde her i verden å gjøre, altså. Tenk bare på navn som Hitler, Stalin, Lenin og Mao, for eksempel. Bare for å ta noen. Hvem kan tenke på dem med varme? Uten den som aldeles forskrudd og følelsesløs og for all den lidelse de forårsaket. Og slik sett så kan vi si at vårt liv her får betydning for oss også etter at vi har forlatt scenen. Men det er ikke dette liv som får betydning for oss med tanke på det hinsidige. Det er ikke det. Der er det bare ett liv og ett navn som gjelder og avgjør vår evige skjebne. Og det er navnet Jesus. Og hans liv her på jord. Det er underlig dette, ikke sant? Det er en annen som skal telle for oss, altså. Og gjelde. Han som står frem og vitner i Johannes 14, vers 6, «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen utenfor meg.» Ingen kommer til Faderen uten ham. Ingen kommer til den sanne Gud uten ved ham. Det er ikke mulig, det er ingen annen vei. Jeg er veien, sier han. Hvor Gud er en rettferdig Gud, der overhodet ingen urett i ham, og de elendige og fattige ligger ham særlig på hjertet. Altså de som må bære den tyngste byrden av dette syndefallet, kan vi si. Ikke fordi de er så vidunderlige og verdifulle ved hva de er i seg selv, skapt i Guds bilde og lignende som man mange forkynner. For alt det gikk tapt i syndefallet, forstår du. Det er ikke mer. Men det har sin uendelige verdi, menneske, rett og slett fordi det er skapt av han. Vi står igjen etter fallet som vi leser i Romerne 3:23. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Uten ære. Ingen verdifullhet i oss selv, med andre ord. Da ville vi jo hatt noen ære for ham. Hvis det var tilfellet, ikke sant? Men nå står vi uten ære, sier ordet. Men grunnen, den ligger også i Guds hjerte. Ikke i oss. Han har ikke kunnet glemme den skapning han skapte nettopp i sitt bilde. Og har av den grunn merkt deg, på grunn av det som bor i hans hjerte, lengta etter å gjenopprette det, og ta oss til seg igjen altså. Og her er det ingen forskjell på fattig og rik, stor eller mindre synder, slik som vi måler dette her, men alt som heter menneske, er gjenstand for denne kjærlighet og nåde fra Gud, som bor i Gud. Å flytte på dette, at det hele har sin årsak ene og alene i Gud, til noen egenskap i oss mennesker, det er langt mer farlig enn vi til vanlig tror. Hva klarer vi? For det setter oss rett og slett utenfor hans frelse, som er en frelse som kun kan forstås, om en ikke fattes, av den som står der fullstendig avkledd sitt eget. Jeg er bare støv. En slik en har mulighet til å se hva Guds frelse virkelig går ut på. Derfor sier han jo også et sted til disse egenrettferdige fariserne at toller og sjøger går før inn i Guds rike enn dere. De har kortere vei for dem til å se sannheten om seg selv. Og dermed sannheten om Guds rike og hans frelse i Jesus Kristus. Djevelen, han er som kjent en tusenkunstner, og som han gjorde på fallets dag, så gjør han alltid, da han er en løgner og løgnens far, ifølge Jesu ord i Johannes 8:44. Han sår tanker og ord i deg som driver deg bort fra Gud. Det skal du være klar over. Og det er ofte på en veldig finurlig måte, altså. Så det kan se ut som det motsatte. At det er noe som skal dra deg nærmere til Gud og gi deg større, en større ære for Gud. Og alltid ved noe som smaker det gamle mennesket i oss. Noe som bevirker at vi står igjen med noen ære, altså. Hva sier så Guds ord om dette? og da vil du følge nøye med. Romerne 3, 10-12. Som det står skrevet, det ikke én rettferdig, ikke én eneste. Det ikke du heller, altså. Det ikke én som forstandig, det ikke én som søker Gud. Alle veket av, alle sammen blitt udugelige. Det ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste. Hørte du det? Ikke én. Det vil jo si heller ikke du. Både du og jeg innesluttet i det vi leste her om det naturlige mennesket. Og vi må jo spørre, hvordan kan du være en kristen, det vil si en som har tatt sin tilflukt ene og alene til den frelse Gud sendte til oss? Han som henger der på korset og ikke ser ut som et menneske, som Jesaja 52,14 sier. Uten at du har blitt enig med Gud i hans dom over vårt gamle menneske, det vil si det vi i oss selv. Hvordan kan du da leve sant med Gud, når du ikke har blitt enig med ham? Spør deg selv om det. Hvordan det mulig? Det slett ikke populært å holde dette fram. Det kan jeg love deg. Ikke var det så i den gamle pakt, ikke var det så på Jesu tid, og ikke var det så opp gjennom kirkens historie. Da endte du fort på bålet. Og ikke det så i vår tid. Nei, i vår tid mer enn noen gang før, kan det vel sies, egentlig. Så motstand imot dette budskapet større enn noensinne før. Men en gal innsikt her, som jo svært så utbredt i kristenheten dessverre, det vil føre til at du blir en motstander og i verste fall en forfølger av det sanne evangeliet, slik som det var tilfelle med Paulus, inntil Jesus la ham i støvet der ute på Damaskusveien. Da fikk jo Paulus se, om du vil forme det på den måten, at jeg ikke mer verdt enn det støvet jeg ligger i her nå. Vi to rett. Paulus, han var i utgangspunktet fariseer, og de hadde nettopp den lære og tro, forstår du, at det var en guddomsgnist igjen i mennesket etter fallet som Gud kunne knytte an til. I dag så sier vi gjerne skapt i Guds bilde i den tro at noe av det igjen i vårt gamle menneske, som Gud da kan knytte an til og utvikle. Han kommer i hu at vi støv, kan vi lese i Salme 103, vers 14. Støv, vi kan si mye om det. Ikke noe positivt, jeg vet ikke hva det går an å si et eneste positivt ord om støv. Men det en ting vi kan si ganske sikkert. Støv som kjent dødt. Det noe dødt. Og det nettopp hva Paulus forkynner med sin nye åndelige innsikt. I Efesene 2, vers 1. Også dere, det altså du og jeg, sammen med Efesene, har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder. Var døde, det var utgangspunktet. Men også, han har gjort oss levende. Helt i samsvar med den lutherske lære, at han gjenopprettet sitt bilde i oss ved gjenfødelsen. Altså i det øyeblikk vi ved Guds ord og ånd kom til en levende tro på den Herre Jesus, ble dette bildet gjenopprettet i oss. Men ikke et øyeblikk før, altså. Før det så var vi støv, vi var døde i synder og overtredelser. Men når situasjonen en gang slik, så kan det være snart å trekke den slutning at vi derfor ikke kan gjøre noe godt og rett her i denne verden. Så da kan vi jo bare la det være. Det rett det. At vi kan ikke gjøre godt etter Guds målestokk, altså i den forstand at det skulle holde mål for ham med hva det i seg selv. For det vil alltid være smittet av noe av oss, det vil si av synd. Men på det menneskelige plan det mye vi kan gjøre av godt. Det ikke tvil om. Og her har noen et varmere hjerte enn andre, kan vi si, og noen et kaldere hjerte enn andre. Dette er ting vi kjenner til, og begge deler ser vi av frukten iblant oss. Vi ser frukten av det iblant oss, ikke sant? Vi nevnte jo noen navn til å begynne med, når det gjelder den siste sorten. Altså mennesker villige til å gå over millioner av lik for å oppnå sitt eget. Det de altså lovte, akkurat som Satan, at det skulle bli et paradis, hvis bare de fikk sin politikk igjennom. Men andre igjen har stor grad av empati og kan gjøre utrolig mye godt for andre ut fra det. Dette kan bedra oss til å tenke at disse siste må da fortjene himmelen. I alle fall fortjene noe hos Gud. Men da har vi ikke fattet hva det vil si at Gud er hellig, og dermed en fortærende ild imot all synd. Ikke bare denne største synd, men mot all synd, minste flekk. Og hvem kan da bestå? Derfor har han gitt oss å bestå ved sin sønn Jesus Kristus, som oppfylte alle lovens krav i vårt sted, og dermed gitt oss den billetten i anførselstegn som vi måtte ha for å kunne tre inn for himmelens trone med frimodighet. Altså i Jesu Kristi Guds sønns blod kan du stige inn for himmelens trone uten å frykte. For det er han som sitter på denne tronen som har gitt deg denne adgang ved dette blodet som ble utøst på Golgata en dag i historia. Dermed vil han ikke dømme deg når du kommer, Røte, men tvert imot han vil ta imot deg. Men å gjøre det rette, og ikke minst ta seg av den elendige og fattige, det får store konsekvenser for oss i dette livet som vi ser av de vers vi leser her sammen. Den som sår urett skal høste ondt, og med hans vredes ris skal det være forbi. Den som har et godt hjerte blir velsignet fordi han ga den fattige av sitt brød. Ran ikke en fattig fordi han er fattig, og knus ikke en elendig i porten, det vil si retten. Urettferdige dommere, ikke sant? Det kjenner vi jo til. Historien er full av det, av dem. For Herren skal føre deres sak, og han skal ta livet av deres ransmenn. Ha det ganske med ro. Herren skal sørge for at enhver får sin straff. Vi ser jo utrolig mye urett som har blitt begått i verden, og fremdeles blir begått, og ære være de som kjemper mot det politisk og på annen måte. Men her ser du hvordan Gud ser på det, og hva som venter dem som begår den urett. Igjen, Gud er rettferdig, og det får følger for oss. Vi roser gjerne det at Gud er rettferdig, ikke sant? Og at Gud er god. Men hvordan skal det da gå med oss? Har du tenkt på det? Er han rettferdig, da må han jo dømme all urett. All urett. Og er han god, da må han jo nødvendigvis utslette alt ondt. Alt ondt. Og hvem går da fri? Hvem går fri i den retten? For den dommeren. Nei, han oppreiste for oss et frelsens horn i sin tjener Davids hus, som vi kan lese i Lukas 1,69. Derfor heter det, se på Jesus. Vår bønn bør være, la oss alltid få se hen til deg, Herre. Ja, Herre Jesus, det er blikket på deg som er til frelse for oss. Det at vi ser at der er alt ferdig, der har du gjort alt som gjøres skal. Det står ikke noe tilbake, og det er gjort for den enkelte av oss. Måtte være eneste en som er samlet om dette budskapet, nå og siden. få se det, Jesus. Det også for meg du gjorde dette. Vi priser og takker deg for det. Velsign oss, Gud Fader, og velsign oss, Guds Sønn, og velsign oss, Gud, den Hellige Ånd. Amen.